VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Hi, welcome to VOA Weekend edisi Sabtu 28 September 2024. Saya Bani Rahayu, kali ini saya ditemani Rifan Dwiastono yang bersiaran dari Washington DC, Amerika Serikat.
Hai pendengar, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita ringan tapi berisi untuk akhir pekan Anda. Di antaranya,
ketegangan antara Amerika dan Tiongkok tidak surutkan angka pertukaran pelajar antar kedua negara.
Feel like what we've seen since the pandemic is our students are a little more little less adventurous.
K-pop idols berada di pusaran merek fashion papan atas.
And we did a special label, Tommy Hilfiger with the Stray Kids.
Serial Emily in Paris kembali hadir dengan deretan episode baru di season keempat.
Wah, Bani, menjelang berakhir bulan September, kayaknya masih banyak yang sibuk ya, terutama mahasiswa yang baru pada mulai masuk kuliah lagi.
Iya, semangat ya para mahasiswa. Keep spirit.
Keep spirit. Maksudnya tuh semangat kan ya, keep spirit ini ya. Nah, tapi memang masa-masa kuliah itu kan memang masa yang paling seru nih. In retrospect tapi ya, kalau pas lagi dijalani kayaknya berat, tapi kalau sekarang lihat ke belakang, itu momen-momen yang menyenangkan. Walaupun tugas numpuk, bahkan sampai misalnya begadang-begadang, tapi biasanya lebih ringan karena menderitanya bareng-bareng sama teman-teman yang lain, ya enggak?
Betul, jadinya justru ngangenin gitu mas-mas itu ya. Apalagi begitu masuk dunia kerja kan, udah harus siap gitu melalui asam garam kehidupan manusia dewasa.
Hashtag cicilan rumah. Hashtag token listrik. Hashtag BPJS, banyak hashtagnya.
Iya, tapi kehidupan perkuliahan ini emang membantu juga kayaknya ya, untuk menyiapkan diri kita belum kerja. Jadi kayak mengasah critical thinking lah, dan juga lebih mandiri kali ya, karena jauh dari orang tua kan.
Betul, terutama untuk yang kuliahnya keluar kota, bahkan yang keluar negeri nih. Jadi memang harus beradaptasi sama lingkungan yang berbeda, bahasanya juga mungkin berbeda, bahkan budayanya juga berbeda biasanya.
Betul, ini kayak laporan kita yang satu ini nih. Jadi di Amerika, ini banyak mahasiswa dari luar Amerika kan yang berkuliah di sini.
Yes.
Salah satunya dari Tiongkok. Nah, jumlahnya ini aja mencapai ratusan ribu. Dan ini menjadikan mahasiswa Tiongkok ini yang terbanyak di Amerika dibandingkan dari negara-negara lain.
Nah, tapi ini Ban, ternyata jumlah mahasiswa Amerika, sebaliknya nih ya, jumlah mahasiswa Amerika yang belajar di kampus-kampus di Tiongkok, ini justru jauh lebih sedikit. Nah, Catherine Michelson membahas kenapa ketidakseimbangan ini bisa menjadi masalah. Laporan selengkapnya disampaikan Dania Iman.
Masa belajar di Tiongkok adalah hal yang tak terlupakan bagi Maya Altshuler. Sebagian menyenangkan, namun sebagian lagi sedikit tidak nyaman. Ia mengatakan semua mata tertuju pada mereka, para mahasiswa Amerika Serikat.
And so all eyes were kind of on us, the American students.
Peringatan perjalanan dan ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok secara keseluruhan tidak menghentikan Maya untuk menjadi salah satu dari 700 mahasiswa Amerika Serikat yang belajar di Tiongkok tahun lalu. Sebaliknya, sekitar 290 ribu mahasiswa Tiongkok kuliah di universitas-universitas Amerika pada tahun 2023, menjadikan mereka kelompok mahasiswa internasional terbesar menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang mengeluarkan visa pelajar internasional. Menurut analis Amerika Serikat dan Tiongkok, Ollie Wine, pertukaran pelajar yang tidak seimbang ini dapat menimbulkan masalah.
Given the stakes of the world's most consequential bilateral relationship, you want more student-to-student exchanges, not fewer. You want more of those exchanges, and it's those exchanges that allow us to at a very basic level gain an understanding of our interlocutor's language, gain an understanding of our interlocutor's culture.
Menurut Ollie Wine, mengingat ini adalah hubungan bilateral yang paling penting di dunia, Anda menginginkan lebih banyak pertukaran pelajar, bukan lebih sedikit, dan Anda menginginkan lebih banyak pertukaran tersebut, dan pertukaran itulah yang memungkinkan kita untuk pada tingkat yang paling dasar mendapatkan pemahaman tentang bahasa lawan bicara kita dan mendapatkan pemahaman tentang budaya lawan bicara kita. Alih-alih memilih Tiongkok, mayoritas mahasiswa Amerika Serikat memilih untuk belajar di negara yang memiliki budaya yang lebih mirip, sebuah tren yang juga tercermin di Wellesley College, Menurut Kepala Bidang Studi Internasional di Wellesley College, Jennifer Thomas Stark.
I feel like what we've seen since the pandemic is our students are a little more, little less adventurous in terms of where they would like to travel. And so we're seeing kind of even increased enrollments in the UK in particular. Our probably most popular programs are in Oxford.
Jennifer merasa apa yang mereka lihat sejak pandemi adalah siswa mereka sedikit berkurang berjiwa petualang dalam hal kemana mereka ingin pergi. Jadi mereka melihat semacam peningkatan pendaftaran di Inggris khususnya. Mungkin program yang paling populer adalah di Oxford dan kemudian di Denmark tambahnya. Tidak seperti rekan-rekannya di Amerika Serikat, mahasiswa asal Tiongkok, Raven Wang, memutuskan untuk belajar di negara yang berbeda secara budaya. Kini di tahun ketiga sebagai mahasiswa hubungan internasional di George Washington University, ia mengatakan bahwa pendidikannya di Amerika Serikat membuatnya memiliki perspektif baru, tidak seperti apa yang dipelajari oleh teman-temannya di Tiongkok. Raven Wang menambahkan,
they said like they mostly learn about like socialism, like Marxism, or like this kind of theory, but in here, yes, that's true. It's also American mean guiding. Like we also learn democracy, we also learn capitalism, but we not only learn like about here. We are like, I think they try their best to do unbiased.
Katanya, teman-teman yang belajar di Tiongkok mengatakan mereka kebanyakan belajar tentang sosialisme, Marxisme, atau teori-teori semacam itu. Tapi di Amerika Serikat, mereka juga belajar demokrasi, kapitalisme, dan mereka tidak hanya belajar tentang teori-teori itu di sini. Menurutnya, mereka berusaha sebaik mungkin untuk melakukan pembelajaran yang tidak bias. Maya mengatakan bahwa pengalamannya di Tiongkok menantang asumsinya.
Before I went to China, I thought that China was kind of this hole where information didn't go in and people were fed all this different propaganda and generally were very oppressed, which on some level is true. But, you know, after going to China and sort of experiencing life there, it's changed that a lot. It's definitely not.
Kata Maya, sebelum ia pergi ke Tiongkok, ia mengira bahwa Tiongkok adalah semacam lubang di mana informasi tidak masuk dan orang-orang dijejali dengan berbagai propaganda dan umumnya sangat tertindas yang pada tingkat tertentu memang benar. Namun setelah pergi ke Tiongkok dan mendapatkan pengalaman hidup di sana, pandangannya berubah. Ternyata tidak seperti yang ia kira sebelumnya. Maya berharap untuk kembali ke Tiongkok di masa depan, sementara Raven Wang mengatakan bahwa ia berencana untuk mencari pekerjaan di Amerika Serikat setelah lulus nanti. Dari Washington DC, untuk Catherine Michelson, VOA.
Welcome back to VOA Weekend, masih bareng Rifan dan Bani.
Kalau tadi ngomongin Tiongkok, kita akan geser dikit nih ke salah satu negara tetangganya yaitu Korea Selatan.
Gak pernah ada habisnya nih ya ngomongin soal Korea Selatan, terutama soal K-popnya nih. Selalu aja ada grup-grup baru yang muncul dengan konsep yang baru ataupun lagu-lagu yang unik, ya gak sih?
Makin pusing juga nih kayaknya buat para fans sejati K-pop karena daftar idolanya kan makin panjang ya.
Meskipun banyak yang baru nih idola-idola K-pop yang bermunculan, yang lama-lama juga kayaknya makin bersinar ya Ban ya.
Iya nih, salah satunya Stray Kids alias anak jalanan.
Anak jalanan atau anak-anak liar. Stray soalnya kan.
Iya, buat penggemar K-pop mereka nih bukan nama asing lagi ya kayaknya ya. Udah mendunia lah pokoknya.
Nah, belum lama ini nih Stray Kids menghebohkan dunia maya loh.
Apalagi nih yang mereka perbuat?
Jadi, mereka ini kan brand ambassador atau dutanya brand Tommy Hilfiger. Salah satu merek fashion mewah di sini. Mereka itu jadi grup K-pop pertama yang hadir di ajang Met Gala. Dan Stray Kids ini hanyalah salah satu dari sekian banyak K-pop idols yang makin banyak bergabung dengan brand fashion mewah demi menjangkau popularitas global.
Kita simak yuk laporannya, disampaikan Tare Sirjiman.
Oh, Pada bulan Mei lalu, para penggemar K-pop dihebohkan ketika kedelapan anggota Stray Kids mencetak sejarah sebagai grup asal Korea pertama yang menghadiri Met Gala di New York, Amerika Serikat. Gala itu, semuanya tampil mengenakan tuxedo khusus buatan Tommy Hilfiger sebagai bagian dari wajah kolektif pemasaran edisi musim semi merek tersebut. Hilfiger sendiri mengenang momen itu dengan penuh kebahagiaan.
And we did a special label, Tommy Hilfiger with the Stray Kids.
Kami membuat label khusus Tommy Hilfiger dengan Stray Kids. Mereka menyukainya, kami menyukainya. Saya kira ini akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu proyek paling menarik yang pernah kami lakukan hingga saat ini.
Begitu besarnya pengaruh merek ini, hingga mereka membawa kembali Stray Kids sebagai wajah pemasaran musim gugur mereka. Anggota boyband itu terlihat berpose di atas atap dengan jaket puffer dan pakaian cuaca dingin yang rapi. Stray Kids hanyalah satu dari sekian banyak K-pop idols yang semakin banyak digandeng oleh rumah mode mewah untuk menjadi duta merek mereka.
It was rock and then hip hop and now it's really K-pop.
Awalnya adalah musik rock, lalu hip hop, dan sekarang benar-benar K-pop.
Tahun lalu, lebih dari 2 lusin bintang K-pop dipasang sebagai wajah untuk label yang ingin memanfaatkan basis penggemar K-pop yang berjumlah besar pada tingkat global. Ada Jin dari BTS di Gucci, Lisa dari Blackpink di Louis Vuitton.
I feel so honored to be working with such a great.
Saya merasa sangat terhormat dapat bekerja sama dengan merek hebat yang saya kagumi.
Yunjin dari Stray Kids juga merupakan duta merek untuk Versace.
The outfit designed by Donatella.
Pakaian yang dirancang oleh Donatella terasa sangat mewah.
Alison Branch adalah kepala pemasaran di Launchmetrics yang mengukur kesuksesan merek dari dampaknya terhadap media. Baginya, salah satu faktor kunci dalam kebangkitan artis K-pop sebagai duta merek adalah berbagai perubahan yang terjadi selama era pandemi.
And so they turn to these kind of virtual streaming or virtual attendees.
Mereka beralih ke jenis streaming virtual atau peserta virtual. Dan karena itu, hal ini memungkinkan dunia untuk membuka diri dan mulai mendatangkan lebih banyak call, lebih banyak bintang K-pop, duta merek yang berbeda dari berbagai belahan dunia.
Bintang K-pop seringkali mengundang sorak-sorai paling keras dari para penggemar yang menunggu di luar peragaan busana. Banyak yang diharapkan akan kembali tampil di catwalk musim ini, dan tren ini nampaknya tidak akan berubah. Lily dari girlband NMIX mengatakan bahwa itu semua adalah hal yang wajar. Ia juga merupakan duta merek untuk rumah mode Spanyol, Loewe.
When you look at K-pop fans, they obviously like the members, but they also like the glitz and glamour of K-pop, and one of that is fashion.
Saya kira ketika Anda melihat para penggemar K-pop, mereka jelas menyukai para anggotanya. Tetapi mereka juga menyukai kemewahan dan glamour yang K-pop. Menurut saya, itu adalah hal lain yang membuat penggemar bersemangat untuk menyukai sebuah grup. Jadi menurut saya, fashion sangat penting bagi K-pop. Dan K-pop sangat penting bagi fashion.
Dari Washington DC, Taris Herziman melaporkan untuk VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. The Voice of America,
VOA. Masih di VOA Weekend bareng Bani dan Rifan. Dan masih ngomongin soal fashion ya.
Fashion, ya busana. Kalau bicara soal tontonan seputar fashion, kayaknya serial yang satu ini cukup identik dengan fashion juga nih, yaitu serial Emily in Paris.
Ya, ini udah season keempat ya berarti. Dan Emily masih di Paris juga kayaknya.
Waduh, apakah di overstay?
Mungkin. Mungkin ya, karena aku jadi teringat satu postingan di X nih yang nanya, ini si Emily pakai visa apa sih? Karena kayaknya nggak pulang-pulang dia ke Amerika, ke negara asalnya.
Ya, mungkin dia lagi berusaha untuk apply green card-nya Perancis kali ya, jadi permanent residence di sana. Tapi ya namanya juga serial lah ya, nggak usah terlalu banyak dipikirin lah, nggak usah overthinking. Apa aja bisa terjadi soalnya.
Nah, buat pendengar yang bingung, ini Emily ini siapa sih? Bisa diceritain nggak, Van?
Nah, jadi ini adalah serial romantic comedy atau romcom yang menceritakan tentang kisah seorang perempuan asal Amerika, namanya Emily Cooper. Ini diperankan oleh bintang Hollywood Lily Collins. Kids. Nah, dia ini terus dapat kesempatan buat kerja di sebuah perusahaan marketing alias pemasaran di Paris, Prancis, Ban.
Ya, dan di season pertama ini, ketika dia baru datang di Paris, dia menghadapi sejumlah tantangan lah. Mulai dari kolega-koleganya yang gak suka sama dia, sampai akhirnya dia tuh terlibat dalam kisah cinta yang rumit.
Oh, tantangannya ternyata dalam kehidupan pribadi ya. Aku pikir tuh kayak ada tanjakan yang rumit seperti di Ninja Warrior seperti itu.
Jadi berganti genre.
Jadi action. Nah, awalnya tuh sebenarnya serial ini dapat review yang beragam nih. Ada yang suka banget, tapi juga ada yang mengkritik karena dinilai menstereotipikan orang-orang Prancis. Tapi lama-lama ternyata serial ini mulai makin banyak yang suka, makin dinikmati sampai ke season keempat, Ban.
Dan memang yang membuat serial ini semakin dilirik juga ini karena baju-bajunya yang dia pakai itu selalu chic dan unik gitu.
Wah, jangan-jangan yang nonton tuh berarti bukan nonton ceritanya tapi pengen lihat bajunya ya.
Iya, kan? Itu dia pakai baju apa gitu ya.
Berikut ini selengkapnya bersama Irfan Ihsan.
Serial yang menceritakan kisah perjalanan karir Emily dalam dunia fashion di Paris dan cinta segitiganya di kota yang dikenal sebagai kota romantis itu kembali dibintangi Lily Collins.
I guess I've just been so focused on Gabrielle and Alfie that I forgot what it feels like to be single.
Awalnya mungkin agak mengejutkan bagi para pengulas bahwa serial Emily in Paris berhasil mencapai musim tayang keempatnya. Ketika musim tayang yang pertama dirilis pada tahun 2020, banyak kritikus yang mencemooh serial ini. Termasuk sebuah media terkemuka di Inggris yang memberikan ulasan satu bintang di mana sang pengulas menanyakan apa yang telah dilakukan Perancis hingga pantas mendapatkan ini. Namun kenyataannya, penonton menyukai serial ini. Majalah Harper's Bazaar memuat angka yang dirilis oleh Netflix di mana serial tersebut ditonton oleh 58 juta rumah tangga di seluruh dunia pada tahun 2020 dan dinobatkan sebagai acara layanan streaming yang paling banyak ditonton pada tahun 2022. Lily Collins juga bertindak sebagai produser serial ini. Musim tayang yang pertama menandai awal karirnya sebagai seorang produser. Ia merenungkan evolusi dirinya sebagai aktor dan produser sepanjang penggarapan serial ini. Kepada Associated Press, Lily Collins mengatakan,
I think weirdly,
saya pikir anehnya kehidupan saya yang sesungguhnya mirip dengan kehidupan Emily. Sehingga dengan perkembangan Emily, ada perkembangan yang nyata dalam diri saya, dalam peran saya sebagai aktor dan produser, kata Lily. Ia menambahkan, dengan berkolaborasi dengan para penulis, sutradara serta produser lain, dan memiliki suara di serial ini, benar-benar memberinya kepercayaan diri dalam mengerjakan proyek lain di luar sana, untuk melakukan hal yang sama dan percaya bahwa ia bisa melakukan hal yang serupa, katanya. Di musim tayang yang keempat ini, Emily ditampilkan berada di posisi yang lebih stabil secara profesional dibandingkan saat pertama kali kita melihatnya, di mana ia berjuang untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya di negara yang baru. Bahkan bahasa Perancisnya pun meningkat seiring berjalannya waktu. Lily Collins mengatakan,
and so I think that, and she's gaining,
menurut saya Emily semakin percaya diri di tempat kerjanya dan dalam hal hubungannya, entah itu romantis atau platonis. Saya pribadi pun juga merasakan hal yang sama setiap tahun ketika saya kembali ke lokasi syuting dan melihat pemain dan kru yang sama. Saya merasa menjadi lebih percaya diri bukan hanya sebagai Emily, tapi juga sebagai seorang Lily, kata Lily Collins. Selain cobaan dan kesengsaraan yang dihadapi dalam kehidupan percintaan Emily, acara ini juga mengangkat tema fashion yang membuat para penggemar selalu menantikan apa yang akan dikenakan Emily selanjutnya di jalanan kota Paris.
Maybe I'm someone who's ready for new experiences.
Lily Collins mengatakan bahwa kolaborasi mereka penting untuk serial tersebut. Ia mengatakan bahwa mereka juga suka melibatkan orang-orang yang tidak begitu terkenal serta mengajak teman-teman mereka ke dalam serial ini. Demikian laporan VOA.
Pendengar, demikian VOA Weekend edisi Sabtu 28 September 2024. Besok, VOA akan kembali lagi dengan beragam laporan ringan, tapi tetap berisi untuk Anda.
Anda juga bisa simak program-program radio VOA dan juga berbagai podcast kami lainnya, mulai dari Kudos, BTS Gedung Putih, sampai In Case You Missed It.
Atau bisa juga cek website kami di voaindonesia.com atau di media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu, saya Bani Rahayu.
Dan saya Rifan Biasono pamit. Sampai jumpa. Bye. Bye.